Klukkan 6 og hér frétti frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Jón Gnarr alþingismaður og Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður hafa að undanförnu verið orðað við oddvita framboð Viðreisnar í næstu borgarstjórnarkosningum. Jón Gnarr segir í samtali við mbl.is að þetta sé bara kjaftasaga og segist vera þakklátur fyrir að vera þingmaður og þykir það starf skemmtilegt. Gísli Marteinn segir að honum líði vel þar sem hann en vikulegu þáttur hans á rúf á veturna vikan með Gísla Marteini hefst að nýju annað kvöld eftir sumarhlé. Mikla breytingar hafa orðið á frjósemi og barneignum hér á landi á undanförnum árum og áratugum. Áður fyrr voru konur með minni menntun líklegast að til eignast börn en það hefur nú breyst. Þetta segir Ari Klængur Jónsson, einn af forsvarsmönnum rannsóknarverkefnisins FIBI. Núna hefur þetta breyst, konur með hæstumendun orðnar líklegast til að verða mæður. Tímasetning spilar vissulega inni en mentun farin að ráða meirum barneignir en áður, segir Ari. Nánar þetta á mbl.is. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vara við einstaklingum sem hafa verið á kreiki við verslunarmiðstöðar og þóst vera að safna peningum í nafni félags heyrnalausra. Svo þó ekki. Heldur að ræða erlenda ríkisborgara sem þykjast jafnvel sjálfir vera heyrnalausir og eru þeir sagði mjög ítnir og freki við að fá fólk til að millifæra peninga í gegnum síma. Borist hafa ábendingar vegna þessa og því ítrekkað að umrættir aðilar eru ekki á vegum félags heyrnalausra að því kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Ráðgjafa fyrirtæki Goðhóll Ráðgjöf EHF það fyrirtæki sem hefur fengið mest greitt frá mennta- og barnamálaráðuneytinu frá árinu 2017 til dagsins í dag vegna þjónustu, ráðgjafar og fræðslu sem útvista hefur verið og tengist í jafnréttismálum eða kynjafræði eða rúmar 11 milljónir króna. Sigrún García Thorensen hefur fengið mest greitt allra einstaklinga frá ráðuneytinu vegna verkefna sem heyra þar undir eða rúmar 9 milljónir króna. Nánar þetta á mbl.is. Og það var að blessa það veðrið. Norðan 5-15 metrar á sekundu hvassast austan til skúrir eða jél á norður og austurlandi en bjartamestu sunnarlands. Hiti 2-10 stig að deginum, hlýjast síðst en víða líkur á næturfrosti. Ég heiti Valdi Björnarminn og fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.